ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Kada otvorite internet stranicu Matice Srpske, ugledat ćete najpre lepi starinski okrugli grb. Ćiriličnim slovima, također starinskog fonta, kako bi se savremenom kompjuterskom tehnologijom reklo, ispisane su baš te dve reči, Matice Srpska. Ispod je godina osnivanja 1826. a prvu i poslednju brojku gotovo dodiruju krošnje dva mlada, ali stasala drveta, između kojih je košnica kojoj hrli roj pčela. Sve to nose, grade i krase, dva, mislimo, hrastova lista i dva ocila, ista ona kojih na grbu Srbije ima četiri. A zatim sledi sedam reči, velikih i jakih, kao sedam visokih planina u vencu, najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija. I kada o sebi želimo da mislimo kao o velikom narodu, koliko god nevelikom brojem duša, plemenitom i dobrom, ne samo sebi, već i drugima, a baš zato što je dobar sebi, trebalo bi da se setimo Matice Srpske. Nastale van tadašnje Srbije, pre tačno 195 godina u Pešti, od potomaka došavših u Velikoj Seobi Srba, krajem 17. veka, onih koji jesu napustili svoje gradove i sela, ali nisu nikada zaboravili svoj rod. Niti da njegovo biće, a zato i snaga, žive u jeziku, pismu, pismenosti, obrazovanju i kulturi. I upravo je to biće naroda, baš kao u košnici, ona matica za koju i zbog koje rade sve pčele u njoj. Vredno i istrajno, posvećeno i solidarno. Tako je u Matici Srpskoj iz veka u vek, po trajanju skoro cela dva, po kalendaru 19., 20. i sada 21. Med, odnosno knjige i znanje, ne prestaje da se sabira i svega je više, bez obzira na mene koje u društvima donosi protok vremena i previranje ideja. Od 1864. godine sedište Matice Srpske je u Novom Sadu, a od 1928. u zgradi koju joj je, kao i sve ostalo svoje imanje, zaveštala dobrotvorka Marija Trandafil. I ulica se zove po instituciji, pa je zato njena adresa Matice Srpske 1. Tu je naravno i kancelarija predsjednika Matice, a to je već u trećem mandatu profesor dr. Dragan Stanić, većini književnih, posebno poetskih posvećenika, mnogo poznatiji kao Ivan Negrišorec. U narednih 50 minuta naš kormilar Maticom priče o ponosu srpske kulture. Sa njim brodile, izborile, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Evo nas u Matici Srpskoj u Novom Sadu, gde se ona danas nalazi, i već sam ulazak u ovu zgradu nam je mnogo rekao, ne samo zbog toga što mnoga zaslužna imena imaju, odata im je čast i stoje uklesana na zidovima, nego zbog toga što i sama atmosfera, zgrade, stepenište, sve ukazuje na jednu finu kulturno-naučnu ustanovu koja je najdugovečnija kod Srba, rekli bismo. Evo sa predsjednikom Matice Srpske upravo o tome sada razgovaram.
Pa jeste, to je najstarija kulturna institucija kod Srba, osnovna je 1826. godine u Pešti i dakle od institucija mi imamo crkvu koja je starija, jel? Ali i koja postoji u kontinuitetu, a država nam nažalost nije imala kontinuitet, ali
pošto ih imamo nekoliko.
Ali da, bilo je uvijek nekoliko, ali nadam se da i ova jedna jedina koju sada imamo sasvim pouzdano, da će ona imati kontinuitet koji je eto do sad ne ulazimo. Od 1904. Da, od Berlinskog kongresa, da to ne pominjem.
Ali Matica je u narodu i zato je, i pretpostavljam, malo ćete nam vi objasniti tu ideju, upravo i zbog naroda osnovana. Davno, davno, ali tako, su se neki naši intelektualci zapravo okupili oko ideje da spasu letopis. Hoćete li to da objasnite?
Prvo, formiranje samog letopisa je opet jedna stvar koja je prethodila Matici Srpskoj izuzetno važna. Naime, u to vreme, 1824. godine, kada je krajem godine, negde s jeseni u oktobru, izašao prvi broj letopisa, Srbi nisu imali više redovnih publikacija. I jedna grupa profesora ovde u Novosadskoj gimnaziji, a najvažniji je tu bio Georgije Magarašević, profesor opšte istorije, Sremac inače, on je došao na ideju da se osnuje jedna publikacija koja bi izlazila, dakle, nekoliko puta godišnje, nazvao je Srpska letopis, baš tako je bilo u ženskom rodu, sa idejom, dakle, da ta publikacija objavljuje sve tekstove o Srbima, dakle, da razvije jedan oblik naučnog saznanja, ali i da neguje takođe i književnost, poeziju i sve ono što pripada takvim oblicima stvaralaštva. I on je tu imao kolega koji su mu pomagali u tom poslu. Najvažniji je međutim bio Pavel Jozef Šafarik, Slovak, koji je došao ovde u Novi Sad da bi bio i direktor i profesor u gimnaziji, a svoju naučnu slavističku karijeru on je počeo upravo ovde u Novom Sadu. Tu je do najvećih otkrića došao, jer je otkrio srednjovekovnu srpsku biblioteku na kojoj je onda izgradio praktično svoje slavističko ime u najvećoj mogućoj meri.
To takođe nije dovoljno poznato, zar ne?
Pa nažalost da. Nažalost nije. Nažalost nije, a to je sad još jedan od primjera kako su Slovaci, recimo, Matici je zato veoma stalo da negujemo lepe odnose sa slovačkom kulturom i sa Slovacima, kao i ostalom i sa drugim narodima koji žive na ovom prostoru. Matici je, dakle, primarni interes da neguje sve oblike nacionalne kulturološke samosvesti, ali u isto vreme da to, ta samosvest podrazumeva i dobre odnose, izgrađene relacije sa drugim narodima i sa njihovim kulturama. Kada je letopis počeo da izlazi, dakle, njegov primarni zadatak je bio, dakle, da bude mesto gde će se znanje o Srbima okupljati, ali ne samo o Srbima, nego, boga mi, i o svim slovenskim narodima. Tako da su to vrlo važne teme od samog početka u letopisu. Šta znamo o Rusima, o Slovacima, o Česima, o drugim slovenskim narodima, ali i pogotovo gde žive sve Srbi, koliko nas ima, šta je to sve što čini naš identitet, to su osnovna pitanja kojima se letopis bavio. Međutim, pokazalo se vrlo brzo da ta grupa profesora iz gimnazije ne može da očuva časopis i onda je krenula ta priča šta sada uradimo kako bi prvenstveno časopis mogao da nastavi sa izlaženjem.
I na kraju je onda nastalo nešto mnogo veće od tog časopisa, ali tako?
Tako je. Dakle, profesor Magarašević se požalio mnogim ljudima sa kojima je bio u kontaktu u vezi sa ovom pričom, ali se požalio takođe i peštanskim trgovcima, svojim prijateljima u Pešti, intelektualcima i trgovcima. Najaktivniji u tom postupku traženja rešenja za letopis je bio Josif Milovuk, trgovac koji je bio dosta i obrazovan čovek i sam se kasnije bavio i izdavaštvom takođe. A on je krenuo, dakle, da okuplja pre svega svoje prijatelje iz esnafa, iz trgovačkog esnafa, kako bi se skupio novac koji bi mogao da se položi kao osnivački ulog za instituciju čiji prvi zadatak bi bio da očuva letopis Matice Srpske, ali i pritom, kao što ste i sami rekli, da razvije čitav niz drugih poslova bez kojih nacionalna kultura ne može valjano da se fundira.
A tada se još ne pojavljuje u vreme ideje o osnivanju nečega što bi zaštitilo i časopis i još se bavilo širim stvarima o imenu Matice Srpska. Kada se javlja, dakle, da je to letopis Matice Srpske, samo ime kada se pojavlja?
Da,
nešto
samo ime znatno kasnije, tek od 70. godina ona dobija današnje ime. Ona je menjala ime, pa je ulazilo...
Da, idemo mi po redu, nego ste mi rekli letopis bio Matice srpske.
Pa Srpska letopis, pa je bio Srpski letopis, pa Novi Srpski letopis, pa tek na kraju se počeo zvati, dakle, poslednjih 140 godina letopis Matice srpske. Ali sad je, dakle, bilo osnovno kako okupiti ljude, oni su, i to je uradio najviše Josif Milovuk.
I ko još?
Jedini među tim osnivačima naše ustanove, jedini intelektualac u punom smislu te reči, bio je i advokat, pravnik Jovan Hadžić, ili u književnosti poznat kao Miloš Svetić, jer je koristio pseudonim. To je opet jedna velika kulturna ličnost, ličnost značajna i za našu državu, jer je u Srbiji 40. godina, kada su došli ustavobranitelji na vlast i kada je došao knez Aleksandar Karađorđević, on je napisao Građanski zakonik, jedan od prvih, dakle, dokumenata koji smo imali posle Sretenjskog ustava, razume se, ali on je, dakle, radio na uređenju između ostalog i pravnog sistema. E, on je bio i prvi predsednik Matice srpske u tom prvom krugu osnivača, gde je bilo sedmorica njih osnivača. To su ljudi koji su se svi našli u Pešti, ali su iz različitih delova gde su Srbi živeli. Josif Milovuk je rekao, on je iz Trpinje, tu, dakle, zapadni Srem, odnosno istočna Slavonija. Jovan Hadžić je iz Sombora, dakle iz Bačke. Onda smo imali Andreja Rozmirovića, koji je bio iz Sremskih Karlovaca, pa smo imali Petra Rajića, koji je bio iz Banata.
A sve Vojvođa.
Da, ali je bio tu i Jovan Demetrić, koji je iz Dalmatinskog zaleđa.
E, to je
da. I Georgije Stanković i Jovan Bozitovac, koji su bili Peštanci. Ali ipak, dakle, sa različitih prostora, a evo vidimo čak jednog iz Dalmacije, koji je došao do Pešte, bavio se trgovačkim poslovima, to su bili tada gotovo uobičajeni putevi.
Kako je morala biti velika razvijena svest tih ljudi da shvate, da ulože na svaki način sebe i, kako bih rekla, duhom, ali i da ulože svoje sredstva u začetak tog nečeg zašto se samo želelo da prvo postane, pa onda da traje i da odbrani letopis, što je bila prva ideja, zar ne?
Tako je, dakle, oni su bili spremni da ulože svoja materijalna dobra da bi se konstituisala takva ustanova. Dakle, da. Oni su uložili po 100 forinti da bi se taj osnivački ulog obezbedio. Sa tim parama, kad stave sve na gomilu, mogao se obezbediti letopis da bude štampan i da se malo obavi nekakva distribucija. Tad nije bilo knjižarske mreže, razume se, nego su se časopisi i knjige prodavali po pijacama, najviše u vreme letnjeg vašara u Pešti, onda su se skupili sa svih strana i tad je najbolje išao posao prodaje. Ali to je trebalo sve organizovati. I onda tako jedna ustanova je zaista morala da krene prvom da brine o letopisu, ali onda i da zamišlja razne druge stvari koje su neophodne da bi nacionalna kultura počela da se stabilizuje i da bismo mi gradili našu nacionalnu samosvest, uz čiju pomoć, razume se, iz pomoć svih tih poslova, mi ulazimo u krug prosto nekakvih evropskih naroda koji znaju šta će raditi, odnosno znaju šta treba sve da učine. Mi nismo imali niti svoju državu u to vreme, dakle, to je bilo pre bilo kog od hati šerifa koji su usledili, koje je knez Miloš dobio, pa je to neki oblik autonomije. Ali to još tada nije bilo aktuelno. U Južnoj Ugarskoj, odnosno kao deo Habsburgskog carstva, takođe, osim privilegija koje su dobili naši preci kad su se već doselili u ove prostore, ali to nije bilo nekakve uređenog pravnog položaja. Dakle, ovo je jedan od prvih znakova izgrađene kulturološke samosvesti uz crkvu, razume se, koja je Karlovačka mitropolija tu izuzetno važna, i ta svest kod svih Srba treba da bude od ogromne važnosti, šta je sve Karlovačka mitropolija uradila za opstanak Srba na ovom prostoru i za izgradnju građanskog društva na ovom prostoru. Tu su temelji srpskog građanskog društva.
Ko je kuda?
Sa predsednikom Matice srpske Draganom Stanićem pričamo o nastanku i počecima te najstarije kulturne institucije u Srba.
Kako je onda to sve krenulo? Sad smo čuli i zamisao i okupljanje ljudi i njihov napor da se stvori takva jedna institucija. Kad dolazimo do te Helijanuma i te priče, je li to blizu svemu na početku?
Pa jeste, relativno je blizu, ali nije se odmah sve to dešavalo. Dakle, prvo je bilo da se očuva letopis, pa onda da se počnu knjige objavljivati. Prvi pisci koji su objavljivani u Matici Srpskoj kao kući jesu recimo Sterija, pa Mušicki, kasnije i Jovan Subotić, pa su onda i prevodi neki iz francuske literature počeli da izlaze, a onda su počeli posle onog prvog kruga osnivača, već 1826. se formirao novi krug od sedmorice osnivača Matice Srpske, nova imena sa novim ulozima, i to onda širilo materijalnu osnovu za opstanak kuće. U tom novom krugu osnivača te 1826. godine nalazi se između ostalog i knez Miloš Obrenović i njegov brat Jevrem. Knez Miloš Obrenović je položio četvorostruko veći iznos sredstava, po čemu onda on nije bio prosto osnivač, nego istovremeno postao i dobrotvor, ili da upotrebimo latinsku reč, jel, mecena. Dakle, on je uložio mnogo više nego što je bilo neophodno. Time on pružio obrazac kako bi trebalo bogatiji ljudi da još više pomognu ustanovu. I onda su počeli ljudi da ulaze i sa takvim ambicijama. Sava Tekelija je ušao u Maticu Srpsku pre svega zato što je izuzetno obrazovan čovjek i što je i sam mogao da doprinese razvoju Matice Srpske, a on je ušao sa idejom, dakle, da i svojim materijalnim dobrima, budući da nije imao dece, da materijalnim svojim dobrima pomogne razvoj ustanove i uopšte brigu o srpskoj mladeži pre svega. Tekelijanum on osniva sa idejom, dakle, da pomogne decu koje nemaju uslova za školovanje, a ustanova može da im obezbedi da dođu u Peštu i da tu budu, da dobiju smeštaj, da se živelo vrlo disciplinovano, odlazilo se u crkvu na bogosluženja, postoje dnevni raspored s određenim obavezama koje su deca ispunjavala, postoje vreme za učenje, za pre toga za odlazak u školu i tako dalje.
To je bila još jedna delatnost koja se sada pojavila, to jest delatnost yes. samog Save Tekelije. Da.
Tako je. I to je posle njegove smrti, onda je Matica Srpska dobila zadatak da brine, dakle, od početka 40. godina, da brine o Tekelijanumu, odnosno da brine i o školovanju dece, pa i o stipendijama koje su dobroj deci bile dodeljene.
To je u jednom vremenskom periodu bila oblast rada Matice Srpske.
Tako je, tako je. I onda se širio krug ljudi koji su želeli da uđu u Maticu na takav način.
Znate kako to izgleda? Kao da su ovi prvi bacili kamenčić u vodu, pa su koncentrični krugovi sve veći i veći širili i sve veću površinu obuhvatili, na veliku sreću i radost Matice Srpske, koja je na taj način došla do značajnih sredstava, odnosno kažemo do moći da ispunjava svoju funkciju, odnosno sve što je bilo zamišljeno da bi Matice trebalo da radi.
Tako je, tako je. Tako je, recimo, pošto je Sava Tekelija, kao što znate, plemić, odnosno on je jedan od potomaka onog vojnog plemstva koje se formiralo ovde na prostoru Austrijskog carstva, jedan drugi plemić, Jovan Nako, je recimo dao sredstva za ustanovljenje prve književne nagrade koje je u srpskoj kulturi počelo funkcionišati, to je 1838. godine. Tekelija umire 1941. godine, dakle, to se sve zbiva relativno rano, a 1826. godine Matica osnovana. Znači, već 12, 13, 14, 15 godina već se Matica počinje fundirati u materijalnom smislu i počinje razvijati svoje oblike delatnosti koji su zaista predstavljali ogromno bogatstvo naše kulture.
Kada se ustanovljava neki njen prvi statut, eventualno, da kažemo, način na koji će organizovati rad, svoje odeljenja, kad to beležimo?
Od samog početka. Dakle, za predsjednika je on Hadžić izabran između ostalog zato što je bio i pravnik i što je on napisao taj osnivački akt, odnosno prvi statut Matice Srpske, koji je regulisao osnovne ciljeve, dakle, delatnosti ustanove i nekakav osnovni način njenog funkcionisanja. Sve je to stavljeno na papir i to je bila vrlo jedna, kako da kažem, do dana današnjeg Matice jedna izuzetno disciplinovana ustanova. Ona nosi na sebi jake tragove jednog građanski uređenog poretka. To je onaj deo našeg stanovništva koji nije živeo na neki način koji ne bi bio dovoljno jasan, precizan i uređen. Nego su oni ta pravila funkcionisanja, dakle, građanskog života, odmah uneli tu ustanovu, tako da recimo niko...
Znao se red.
Znao se apsolutno red, da. Vi ste imali, dakle, jedan skupštinski način rada, članovi Matice Srpske su birali svoje predstavnike, niko nije mogao da sprovodi apsolutno svoju moć, znate, čak ni kasa nije imala jedan ključ. Su dva ključa postojala, dakle niko ne može da otvori sam kasu, nego samo uz jednog svedoka. Tako da takve stvari su ostale praktično do dana današnjeg, znate, i to je Maticu spaslo od nekakvih loših stvari, lošeg mentaliteta i iskušenja u koje ljudi ulaze. Matica je praktično imala samo jednu veliku aferu finansijsku
za sve ove godine.
Za sve ove godine, skoro 200 godina, znate.
Kad?
To je bila na početku veka, uoči Prvog svjetskog rata, kada su, i to je ispitano sve i dokazano je zapravo, samo zahvaljujući tome što je za šefa financija bio postavljen čovjek koji je očigledno podlegao nekim iskušenjima, jer je sam došao u tešku finansijsku situaciju privatno. I onda je bukvalno krao.
Otuđio neka sredstva.
Krao je,
da.
Jeste. To je onda brzo utvrđeno da zapravo je on to učinio uz samo dogovor sa još jednim čovjekom koji mu je tu pomogao. Niko iz uprave nije, dakle, to učinio. On je naravno kažnjen primereno, ali pazite, to je zaista veliki uspjeh da za tolike godine samo jedna afera.
I to možemo da zahvalimo između ostalog i tom dobrom ustrojstvu, zar ne?
Tako je, tako je.
Same institucije.
Tako je, dakle, šta je važno? Predsjednik jeste centralna figura Matice Srpske, ali on je uvijek izložen pogledima najbližih saradnika, podležnicima recimo nadzornog odbora, skupštine, upravnom odboru kojima podnosi izveštaje o radu sa vrlo preciznim podacima. Tako da u tom smislu je matično iskustvo vrlo korisno, mislim, što se tiče uopšte funkcionisanja ustanova, pa možda i šire.
Samo još jedno pitanje, da slušalci ne steknu pogrešan utisak. Navodili smo sada, govoreći o počecima Matice Srpske, sve imena viđenijih, uglednih, obrazovanih ljudi. Pomenuli smo i Miloša Obrenovića, njegovog brata Jevrema. Međutim, ono što je također karakteristično za Maticu, koliko sam ja shvatila, to je da je ona bila jedna opšte narodna ustanova. Dakle, institucija, nije to bilo rezervisano samo za taj visoki, privilegovani, bogati sloj. Svi su mogli da uzmu učešće i uzimali su učešće. I to je dodatna... Jeste, i to je dodatna snaga Matice.
Tako je. Ali ajde da krenemo sad ovako od tih socijalnih raznih slojeva koji su učestvovali u matičinom radu. Vrlo je interesantan podatak da su predstavnici svih srpskih vladarskih porodica bili članovi Matice Srpske. Uz Miloša Obrenovića i njegovog brata Jevrema, tu su, pa i kasnije su Obrenovići isto na svoj način doprinosili u raznim prilikama. Tu su knez Aleksandar Karađorđević je od 1842. godine, kada je došao za kneza Srbije, on je postao i član Matice Srpske. A nekoliko godina kasnije, Petar II. Petrović Njegoš postaje također član Matice Srpske. Vi ste imali onda situaciju da su tu i Obrenovići, tu su i Karađorđevići, tu su i Petrovići. I to je nekakav, ajde kažemo, saborni princip koji se u Matici neguje. To je samo crkva manifestovala, a zaista neka svečanost onih ciljeva koje Matica postavlja obavezuje sve ljude da budu krajnje odgovorni i prema ciljevima koje Matica realizuje i prema svim ljudima koji učestvuju, pa i prema čitavom narodu koji treba da počiva na valjanim etičkim normama i na vrlinama. E sad, što se tiče drugih slojeva, potpuno ste u pravu. Dakle, to je bila jedna sveopšta narodna ustanova toliko što su ne samo obrazovaniji ili plemići ili vladari, nego su sveštenstvo je ulazilo u Maticu Srpsku. Tu su također bili i čelni ljudi, sveštenici, recimo vladika Bački, Platon Atanacković je bio predsjednik Matice Srpske u dva mandata. Kasnije, kada se ustanova preselila u Novi Sad 1864. 40. godina prvi put je bio predsjednik, a posle kada je Matica došla 1864. u Novi Sad, onda je također postao predsjednik Matice Srpske i dao svoju kuću. To je ovde ova zgrada uz sabornu crkvu u Pašićevoj ulici u Novom Sadu, gde je danas ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti. On je tu kuću dao i tu je Matica bila godinu dana smeštena dok nije našla jedan drugi smeštaj. Dakle, tu je sveštenstvo, do dana današnjeg je tako, imamo zaista mnogo članova koji su sveštenici, onda trgovački sloj naravno da je ulazio i ljudi, privrednici na razne načine su ulazili u Maticu Srpsku, tu su ulazili takođe i zemljoradnici i to veoma često po liniji s jedne strane se ulazi dakle tako što ste programski sasvim uz Maticu Srpsku, što podržavate ciljeve njenog rada, to je jedan način, a drugi način je da želite da svojim materijalnim dobrima potpomognete takav način rada i veoma često su onda vlasnici recimo određenog obradivog zemljišta, ako bi ostajali bez naslednika, umeli da zaveštaju zemlju Matici Srpskoj s tim da ona ostvaruje onda neke kulturne ciljeve. Te površine su umele da bude izuzetno velike. Evo samo jedan primer, recimo Bogdan Dunđerski, jedan iz familije Dunđerskih, pošto Dunđerski su vrlo rano ušli u Maticu Srpsku, još, ajde kažem, onaj čovjek od kojeg je veliko bogatstvo krenulo, to je Gedeon Dunđerski, Geca, kako su ga zvali stari, njegovog unuka, doktora Gedeona Dunđersku su zvali Geda i on je bio predsjednik Matice Srpske. Upravo u ono vreme kada se te finansijske afere pojavile, njega su kao privrednika pozvali, ne bili uticao na to da se stabilizuje finansijske prilike, jer su zaista prilično ozbiljni finansijski gubici. I on je pomogao donekle, ne onoliko koliko su matičari očekivali, ali to uvek tako biva sa privrednicima, ne puštaju baš lako novac od sebe. Ali su onda mnogi, recimo Bogdan Dunđerski je dakle imao zaista ogromno imanje, preko 350 katastarskih jutara, najbolje u Evropi, najbolje zemlje obradive, to je na potezu od Crvobrana do Pečeja, on je ostavio Matici Srpskoj, odnosno zadužbini o kojoj je brinula Matica Srpska. Pa je ostavio takođe dvorac Fantast kod Bečeja, dakle sa prelepim jednim ambijentom i sa svim onim privrednim.
Vlasništvo Matice Srpske sada?
Pa nije, nažalost. Nije, nažalost, ali ona da,
vreme, da.
To je, da, to je 1943. on napisao dakle testament, onda je Matica ušla u jednom trenutku u posed, ali je vrlo brzo to bilo sve nacionalizovano. I ostavio još kuće u Bečeju, ali to je sad već manji deo svega ovoga o čemu govorim.
Koje kuda?
Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, predstavlja nam bogatu i važnu istoriju te kulturne institucije.
Pošto mi imamo, idemo nekako redom, možda bi bilo dobro da spomenemo onako malo konkretnije, možda sad to razmišljam, ne razumeju dovoljno ljudi o čemu mi tačno pričamo, mada verujem da nema mnogo takvih, da Matica Srpska baš izrazito neguje i radi. Da li možemo da kažemo konkretno, neguje kulturni identitet, izdavaštvo je jedna od delatnosti, malo da nabrojimo konkretno šta su polja vašeg rada baš koja čine to.
Hajde krenemo ovako istorijski. Dakle, prvo, očuvali smo taj časopis koji sad skoro, bit će uskoro 200 godina. Pazite, ni jedan narod u svetu nema takav fenomen. Dakle, mi Srbi treba da budemo ponosni na činjenicu da smo iznedrili takvu jednu tekovinu naše kulture, časopis koji traje skoro 200 godina. I to možemo s ponosom svim narodima da isti. Niko nema takav primer, zaista. Zatim, Matica je objavljivala mnoge knjige koje su ulazile u srpski narod i predstavljale su važnu osnovu za njihovo obrazovanje, pre svega književno i opšte kulturno. Ali ja bih ukazao i na jedan segment matične izdavačke delatnosti koji je imao često vrlo praktične efekte. Budući da mi nismo imali školstvo na svome jeziku, imali smo osnovne škole koje su nešto razvijale, pa smo onda formirali učiteljsku školu, pa gimnaziju, ali to je, pazite, to u početku bilo na latinskom jeziku, to su bila klasična gimnazija, Karlovačka gimnazija, pa ova gimnazija u Novom Sadu, sve te najstarije, to nisu bile na narodnom jeziku. Šta učiniti sa slojem, recimo, šta sa seljaštvom, kako mu pomoći da on stekne znanja o tome kako da obavlja svoje poljoprivredne poslove? E, Matica je tu uskočila sa jednim velikim projektom koji je počeo negde 70. godina 19. veka i trajao sve do 20. godina 20. veka, znači negde preko pola veka. Matica je objavljivala knjige, to su takozvane knjige za narod.
Pa, cela jedna edicija.
Cela edicija koja je dakle imala za cilj da se narod edukuje u pogledu svih važnih pitanja. Tako da je tu recimo izašla knjiga o Kosovu, šta znači Kosovo u srpskoj istoriji, šta znači naša epska poezija, jel? To je ono što smo i usmenom kulturom dobijali, onda smo dobili informacije preko dobrih pouzdanih tumača narodne književnosti. Pa onda razni događaji iz oblasti istorije, ali i takve knjige kao što su recimo kako negovati pšenicu, kako vinovu lozu,
sve do praktičnih savjeta.
Tako je, tako je. Kako razvijati pojedine tipove zanata, na primjer, i tako dalje i tako dalje. I mi smo umjesto jednog univerziteta koji u to vrijeme još nismo razvijali, jel, velika škola u Beogradu je tek postepeno rasla, ali nije imala još uvijek sve one kadrove koje kasnije univerzitet je sve više širio od početka tek 20. veka u Beogradu, ali mi smo time dobijali ipak neki fundu znanja koji je bio našem narodu na raspoloženju. Jel. Zato ja mislim da je poštovanje prema matici srpskoj i u drugim delovima srpstva dosta razvijeno, ali ovdje u ovim prečanskim krajevima, kako se to obično kaže, odnosno na prostoru i Vojvodine i šire posmatranog, dakle onog dela našeg naroda koji žive u okviru Habsburgskog carstva, to poštovanje za ustanovu je zaista očuvano u velikoj meri. I kad tome još dodamo činjenicu da je matica brinula o stipendiranju mladih ljudi i da je dodjeljivala mnoge stipendije zahvaljujući upravo ljudima koji su davali svoja materijalna dobra, svako iz svojih razloga. Neko je recimo sina jedinca izgubio, recimo porodica Bugarski, izgubila sina jedinca i onda su formirali zadužbinu da bi matica školovala one ljude koji će se školovati za lekare.
Da, i bi takvih primjera bilo mnogo.
Tako je, tako je.
Ali ono što sad kad kažete izazivala i izaziva poštovanje među Srbima, izazivala je matica i u ono vrijeme i poštovanje među drugim, naročito slovenskim narodima, pa su tako po ugledu na našu maticu srpsku nastajale i matice drugih
nacija. Eto, još jedan dobar primjer zaista da smo mi sa svojom inicijativnošću, ja mislim da smo mi Srbi narod sa, što bi se reklo, sa klikerima, samo kad počnemo da nesputano mislimo i kad možemo da se organizujemo. Inače, čim smo sputani, ta energija se pretvara u nešto čak autodestruktivno. I zato nikako nije dobro da mi živimo u okolnostima kojima su nam ugrožene slobode. To nikako ne valja. To se na elementarno zdravlje našeg sveta vrlo oštro reflektuje. Ali, dakle, Srbi su našli jednu formulu koja je upravo za slovenske narode bila jako posticajna i onda su zaista drugi narodi u Habsburgskom carstvu krenuli da po istom modelu organizuju svoje matice. Tako su to učinili i Hrvati, i Slovenci, i Slovaci, Česi, Lužički Srbi, čak i Poljaci su imali, ne pod tim imenom, ali su imali vrlo slične po ugledu na organizaciju Matice Srpske. I mi danas u tom sistemu matica raznih slovenskih, kad god se sastanemo, Matica Srpska apsolutno ima najveće poštovanje se izražava upravo prema Matici Srpskoj. Svi se odnose sa poštovanjem prema ustanovi od koje kao da su proizašle i druge matice.
A da, ja, logično je to.
Možemo li kroz istoriju sada da krenemo dalje, voljela bih da od vas čujemo šta su neke najznačajnije tačke. Je li to preseljenje iz Pešte ili nešto drugo tokom kasnijih godina bilo važno?
Jeste, 1864. pa čak i jedno 10-15 godina pre toga, bilo je evidentno, objektivno govoreći, od 1848. Videlo se da Srbima u Pešti nema već dugog života, jer su Mađari osmišljavali svoju državnu zajednicu na jednom vrsti nacionalnog ekskluzivizma. Dakle, ako si na mađarskoj teritoriji, ti moraš biti mađarski građanin, možeš biti Mađar po nacionalnosti. To Srbi nikako nisu trpeli. Nisu trpeli iz jednostavnog razloga jer su oni na ovu teritoriju došli sa privilegijama koje je prvo car Leopold, a posle i drugi bečki carevi su davali Srbima, sa tim da Srbi mogu da žive kao slobodni graničari koji su imali svoju zemljicu, nekakvu kuću, okućnicu, malo imanje, ali su imali prvenstveno vojnu ulogu. Oni su bili graničari, spremni svakog trenutka uzmu oružje i da ga brane od turskih upada. I u tom smislu oni su bili jedan izrazito državotvorni element koji je tu došao ne kao sad, kao što pokušavaju neki da prikažu, iz nevolje, iz nesreće, nego je došao sa garancijama da će živjeti na dostojanstven način. I upravo taj element, ti militari srpski koji su bili na granici, su onaj najsamosvesniji deo srpskog naroda i to je jedan širok potez od tamo recimo od Like, Korduna, Banije sve do ovamo recimo do Temišvara. Tu se protezala ogroman pojas granice koje su prvenstveno Srbi svojom socijalnom i vojnom organizacijom, naravno sve je to držalo carska vlast, ne sumnjivo, to niko ne dovodi u pitanje, celokupno je oficirski taj sistem je bio, razume se, nemački, ali Srbi su živjeli u nekoj vrsti slobode koju drugi narodi nisu imali. Ovi koji su živjeli kao paori, kao seljaci, oni su bili zavisni od feudalca koji im je dao zemlju na raspolaganje. A ovi su Srbi bili potpuno samosvjesni. U tom smislu onda smo mi davali obrazac dostojanstva koji drugi narodi su bogami gledali sa onako podozrenjem i sa nekom vrstom zavisti, što se kod nekih bliskih južnoslovenskih naroda i dan danas jako dobro osjeća.
A koliko je trebalo da se odluči da to baš bude Novi Sad, je to bilo najlogičnije kad je o preseljenju reč?
Da, bilo je dosta logično, ali bilo i raznih drugih ideja, recimo Karlovci su vrlo ozbiljno pominjani, ali tu je ipak znalo se, bilo sedište crkvene vlasti, a već u to vreme, 50. i 60. godina, bilo je jasno da se sekularna građanska kultura mora razvijati i da to ne sme da bude pod...
Zavisno povezano.
Tako jasno. Je, tako je. To je jedna građanska kultura, lepo je i Matica uvijek pružala dobar obrazac, kad više, kad manje. Mislim da u ovom trenutku pružamo odličan obrazac već duže jedno vreme, zaista negde od 90. godina, pružamo dobar obrazac kako crkva i Matica Srpska žive u izvrsnim odnosima, sarađujemo na mnogim planovima i time mislim da pružamo dobar primer prosto građanima kako bi te stvari valjalo da uredimo na dobar, pametan, odmeren građanski način.
A kako je gledalo to preseljenje iz Pešte u Novi Sad? Je li to bilo i neko fizičko preseljenje? Šta se sve ponelo, donelo i gde se smestilo?
Pa jeste, to je bilo veliki, veliki posao. Trebalo organizovati preseljenje celokupne te arhive koja je čuvana, svih knjiga, stvari koje će biti ovde donesene.
Ko je brinuo o tome? Ko je to?
Pa, brinuli su dakle ljudi koji su ili u samoj ustanovi. Pavle Kojić je recimo bio poslednji predsednik Matice Srpske u tom peštanskom periodu. On se nije preselio ovamo i zato je i došlo i do promene. Prva skupština je Matice Srpske održana vrlo brzo ovde u Novom Sadu po dolasku, čim su se sve te stvari smestile u kući Platona Atanackovića i eto, prosto tako je to išlo. A kako se prevezlo? Prevezlo se brodom. Prevezlo se tako što je gospodin Forović, koji je imao, koji je bio Srbin dobrotvor i sa željom da pomogne Matici Srpskoj, on je imao brodove kojima je obavljao trgovinu i on je stavio na raspolaganju taj brod, interesantan je naziv tog broda, to je Napredak. Tako da stalno simboličke neke poruke dobijamo kad je Matica Srpska, da ne govorimo o tom osnovnoj poruci, šta znači uopšte Matica u pčelinjoj zajednici i šta znači jedna kulturna ustanova u životu jednog naroda. To je otprilike jedna vrlo jaka simbolička poruka.
A kada ste došli u ovu zgradu u kojoj se danas, u divnu zgradu u kojoj se danas nalazite, koja je takođe zadužbina?
Jeste, to je zadužbina Marije Trandafil i njen suprug Jovan je već prethodno umro i on je bio takođe dobrotvor i Srpske pravoslavne crkve ovde u Novom Sadu, a i Matice Srpske. Kada je Marija Trandafil već, ona je ostala bez dece. To su sve te tužne priče naših dobrotvora. Po pravilu to bude tako da ne ostanu bez dece i onda shvataju zapravo da bi tu uspomenu na njih najbolje čuvala jedna kulturna ustanova. Marija Trandafil je zaključila da bi njen veliki dobrotvorni posao koji ona organizovala upravo na ovom mestu, gde se sada nalazi zgrada Matice Srpske, tu je bila zgrada za decu koje su ostale bez roditelja. I ona je izdržavala tu decu da bi omogućila se oni školuju u Novom Sadu. Budući da tu bila i gimnazija, bile su osnovne škole, dakle, razvijao se, to je bio najsrpskiji grad, da kažemo, jel, u 19. veku. I zato je ono što ste me pitali, zato je bilo vrlo prirodno da dođe u Novi Sad, jer je tu bio i intelektualni i politički krug vrlo jak ovde u Novom Sadu. Znate, vi ste imali u to vreme 60. godina Svetozara Miletića za gradonačelnika Novog Sada. Dakle, Srbin je bio gradonačelnik. Tu je stanovništvo nije bilo samo srpsko, ali je
bilo logično da se u takvom jednom prostoru i takvoj sredini smestite. Dakle, i koja je to bila godina kada
spomenuli? 1964. godine.
Kada ste se uselili?
Ne,
to znamo. Nego...
Došli smo u Novi Sad, ja. A ova zgrada je podignuta neposredno pred sam početak Balkanskih ratova, 1912. godine, na osnovu testamenta koji je Marija Trandafil ostavila matici srpskoj, sa obavezom da na drugom jednom mestu podigne sirotište, znači da nastavi se ta njena zadužbina i dobrotvorni rad posle njene smrti, i da brine o tom njenom sirotištu, i kad decu preseli na to novo mesto, i matica je zaista podigla na Sajlovu, jeste, to je jedna lepa spratna zgrada, i deca su tamo bila smeštena i matica onda vodila o njima računa. A kada je 1912. ovde podignuta, u to vreme matica se nalazila na trgu, današnjem trgu Slobode. Tamo, baš kod Miletića, gledala je...
Spomenika.
Tako je, da. I to je opet jedna kultna zgrada, znate, u toj zgradi, ta zgrada imala balkon jedan, sa koje kada je srpska vojska ušla 1918. godine, onda je Jaša Tomić održao govor, kojim je pozdravio srpsku vojsku i rekao da je to trenutak slobode za nas Srbe, ali i ne samo za Srbe, nego i za sve južne Slovene, koji su već na velikoj skupštini onda tog istog novembra 1918. godine održali jednu skupštinu koji su se izjasnili da žele da se prisajedine Srbi. Tako je. E sad, dakle, nije se odmah uselila u ovu zgradu 1912. Bile su te ratne godine, matica je bilo vrlo teškim okolnostima, ceo i pravni i politički sistem je bio vrlo nepovoljan za Srbe uoči Prvog svetskog rata, i matica je teško prebrodila taj period, ali je to sve potrebno do 1928. godine, i tada se ona uselila u ovu zgradu.
Ono što bismo voljeli da čuju slušalci da objasnimo jeste upravo, a sad smo dotakli tu temu, razlog zbog koga Novi Sad dan danas zovemo srpskom Atinom. Upravo ovi razlozi zbog kojih je i matica smatrala da je logično da dođe. Dakle, ne zato što liči na Atinu, nego zato što je zbog obrazovanja i kulture i načina na koji se sve to negovalo, zapravo bila naša Atina.
Tako je. To je upravo u vreme kada se matica preselila u Novi Sad, 60. godina, već od druge polovine 60. godina, Novi Sad je dobio to ime Srpska Atina, i tome je zaista doprinela i matica srpska, jer je njeno sedište 1864. ovde. 1861. godine, setimo se, osnovano je prvo profesionalno pozorište kod Srba, to je se zbilo upravo u Novom Sadu, to je Srpsko narodno pozorište. Eto razloga, pozorište je svoj život u punom smislu počelo da živi upravo u Atini i u drugim mestima stare Grčke. A pre toga smo imali gimnazije, dakle u Karlovcima, potom gimnaziju u Novom Sadu. Ono što je dalje važno jeste, to je razvoj sistematske štampe kod Srba, dakle medijski život je takođe svoj početak imao ovde. Srpski dnevnik i onda list sa daleko najvećom tradicijom sve do pojave politike, to je Zastava. Kad znamo šta je Zastava, šta je politika, mi onda znamo otprilike šta su mediji, baš što se novina tiče. To se sve zasnovalo upravo ovde, i iz tih svih razloga su, eto, Srbi sa svih područja gledali nekako da dođu do Novog Sada, jer je to grad u kojem se najsrpskije mislilo.
Kulturni Pijemont, jel da?
Tako je, i mislilo se moderno, zaista.
Ko je kuda?
U Novom Sadu, srpskoj Atini, srele smo se i razgovarale sa Draganom Stanićem, predsednikom naše najstarije kulturne institucije, Matice Srpske. Sećanje na prošlost stiglo je do prvih decenija 20. veka.
Jedan nimalo lak period za Maticu Srpsku je ovaj između dva svetska rata, zato što Matica je već u kraljevini SHS, odnosno Jugoslavije, kako je kasnije nazvano, 29. godine, bila nekako gurana na marginu. Centar celokupnog života, pa i kulturnog i svakog drugog, je već bio Beograd, to je jasno, jel je već u oči Prvog svjetskog rata je to bilo potpuno jasno od početka 20. veka. Ali je ipak jugoslovenstvo učinilo da se sve nacionalne ustanove nekako i u Kraljevini Jugoslavije već polako guraju onako nekako u stranu.
I gradila se neka zajednička država.
Gradila se zajednička država. Jeste. Mada Matica nikad nije imala nekakvih ovako radikalnih istupa u pogledu. Ona uvijek bila građanski, umerena, odmerena, sa više jednim prosvetiteljskim stavom nego što bi razvijala neke oblike radikalizma u političkoj ili nekoj drugoj sferi. Ali ipak je to period kada je došlo dosta do zabuna, ja mislim prvenstveno u našem intelektualnom životu, jer se naši intelektualci, uključujući i našu političku elitu, nisu najbolje snalazili u toj zajednici, višenacionalnoj zajednici. I mnoge stvari smo mi u to vreme upravo propustili da učinimo. Propustili smo prosto da učinimo, praveći ustupke drugima, pomažući drugima, a onda pritom smo zapostavili sve ono što jeste neka vrsta nacionalne samosvesti. Posle Drugog svjetskog rata je Matica opet našla se u specifičnim okolnostima, ali te godine jesu bila neka vrsta još uvijek zbunjenosti u pogledu ove nacionalne misije koje je trebalo Matica da odigra, ali su drugi oblici matične delatnosti u tom periodu vrlo snažno razvijane. To su recimo stvari koje se tiču pre svega jezika, brige o jeziku, i brige o književnosti, o društvenim nekim pitanjima, prvenstveno naučna istraživanja koja se odnosila na prošlost. I u tom periodu je onda Matica profilisana kao ustanova koja je prvenstveno brinula o srpskom jeziku, tačnije u to vreme srpsko-hrvatskom književnom jeziku, o negovanju standarda, svi poslovi u vezi sa recimo pisanjem pravopisa, izrade rečnika i takvi stvari, to je ono što je bilo u nadležnosti Matice Srpske.
U to vreme, neposredno posle Drugog svjetskog rata, Matica je dosta izgubila u svojoj finansijskoj moći koja je preko potrebna da bi se održalo sve ovo što ste želeli. I to ste uspeli da prebrodite. To je zaista baš onako fantastično i vredno poštovanje. Prosto prošli ste i kroz te godine.
Pošteno govoreći, država jeste nacionalizovala sva dobra Matice Srpske, gotovo sva, ali je ipak preuzela brigu, jer su zaista, kako da kažem, toliko su bila velika sva ta materijalna dobra da su mnogi jako dobro živjeli zahvaljujući tim dobrima. I onda i država osjetila potrebu, dakle, da Matici nadoknadi sve to, tako da je Matica u tom periodu mogla da razvija svoju delatnost na osnovu državnih dotacija.
A tu se prosto promenilo društveno uređenje.
Tako
je. Vi ste lične imovine prešli nekako na tu državnu i bili ste i dalje u mogućnosti da radite.
Jeste. Istina, nije se moglo negovati nacionalna samosvest u onakvom obliku kako je to bilo prirođeno srpskoj kulturi od 19. veka, nego su tu na mnogo načina se uticalo na način delovanja i na način izvođenja samih naučnih i izdavačkih projekata, ali ne možemo da kažemo da je Matica stala, nego naprotiv, dobila jedan novi zamah koji je onda, dakle, u tom smislu profilisan vrlo jasno u pogledu brige o jeziku. Od početka 54. godine, 53. godine, kada je prvo organizovana anketa o jeziku na stranicama letopisa Matice Srpske, 54. je potpisan Osadski dogovor, onda je Matica, zajedno sa Maticom Hrvatskom, bila nosilac izrade i pravopisa i šestotomnog rečnika srpsko-hrvatskog književnog jezika. Matica Hrvatska se, posle nevelikog broja godina, već tamo u drugoj polovini 60. godina, povukla iz tog posla i Matica Srpska onda to sama dovršila. Kada su se te stvari sve izdešavale, Matica Srpska je onda, i kada je već naša država bila pred raspadom, pa se i raspala, Matica Srpska je tek onda krenula da organizuje takve poslove, jezičke ove, u domenu srpskog jezika. Tako da mi danas imamo, 92. godine je izašao pravopis srpskog jezika, 2007. godine je izašao rečnik srpskog jezika, jednotomni rečnik. Imamo normativnu gramatiku koju je uradio jedan tim stručnjaka, dvojica zapravo autora, profesor Klein i profesor Piper, i ceo taj sistem, dakle, jezički stvari je tu. U međuvremenu je Matica također razvijala i ovaj sistem znanja koji je povezan sa enciklopedistikom i leksikografijom u nekim drugim domenima, a to je već za jednu širu temu.
Ko je kuda?
Naravno, priča o Matici Srpskoj i svinjeni rukavci mogli bi da ispune nekoliko emisija, ne samo jednu, ovu, koje se bliži kraj. I zato...
Da pomenemo, makar da pomenemo veliku matičnu biblioteku koja se razvijela zajedno sa maticom i danas koliko, 3,5 miliona, sam dobro zapamtila naslov.
Sad već preko 4 miliona. Te knjige se prikupljaju sa raznih strana. Matica...
Koliko, dakle, sada imam mladih ljudi ili uopšte, ne, haj sad mladih ljudi. Da, koliko ljudi čini tih naučnika koji čini maticu danas, jel? Koliko je to vajkaca?
Pa evo vidite ovako, mi imamo negde blizu 3000 članova Matice Srpske. Od toga otprilike polovina, negde oko 1500 su naši vodeći stručnici u najrazličitijim disciplinama naučnim. To su ili akademici ili profesori univerziteta ili ljudi sa instituta pojedinih naučnih i oni sačinjavaju taj tim ljudi koji je angažovan u okviru ili različitih projekata ili objavljuju u našim publikacijama. Pazite, mi imamo 11 naučnih časopisa. Taj pogon nema niko na celom srpskom prostoru pa ni celom južnoslovenskom prostoru da je koncentrisan u jednoj ustanovi. Onda imamo 40 naučnih projekata koji se izvode najviše u društvenim i humanističkim naukama, nešto malo i u prirodnim, ali u prirodnim svakako manje, jer nemamo uslove za eksperimente za i tako dalje. I negde 1500 ljudi je otprilike deo tog tima. Mi izvodimo recimo sajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Zavodom za udžbenike izvodimo projekat dakle, Srpske enciklopedije. Tu je negde oko 1000 ljudi angažovano na tom projektu. Srpski biografski rečnik ima negde oko 800. To su sve oni veliki kapitalni projekti za ovu kulturu, knjige koje mi nemamo, koje Matica organizuje, a koje okupljaju zaista velike timove, jer jedino tako ti poslovi mogu na valjan način da budu urađeni.
Šta je najveća i po obimu i po možda financijama koje ulažete i po broju ljudi i šta je najprepoznatljivije na kraju krajeva kada je danas reč o matici u javnosti?
Pa ja,
šta biste vi rekli?
Ja mislim upravo to, dakle, pitanja standardizacije srpskog jezika, pitanje enciklopedistike i leksikografije, to su one kapitalne stvari po kojima maticu prepoznajemo. Mnoge knjige koje mi objavljujemo budu ili primećene ili neprimećene ili budu primećene samo u jednoj struci, a ovo su stvari koje se odnose na celinu našeg kulturnog i nacionalnog prostora.
I potpuno nezaobilazne, tako?
I nezaobilazne, tako je. Nažalost, mi nemamo, eto, prosto sticajem okolnosti, nismo izgradili nacionalnu enciklopediju. Imamo jugoslovensku enciklopediju, ali tu jeste, to je u Zagrebu rađena, ali prosto nisu stvari objašnjene onako kako bi trebalo ukoliko osmotrimo valjano kako je tekla naša nacionalna istorija i kako je to sve na kulturološkom planu definisano.
Ali mi ovako sa strane, ljudi koji nismo vezani ni na koji način za Maticu, mi vas prepoznamo također po tom letopisu Matice Srpske, yes, čuvenom, i to je nešto što je također jako postojano, a rekli smo na početku pa da kažemo i na kraju, letopis je preteča Matice Srpske.
Tako je, to je zaista naš veliki ponos i imamo već dogovor, ja sam izašao sa tim predlogom i razgovarao sam u komisiji za UNESCO, mi ćemo krenuti sa predlogom, dakle, sada i zvanično, da se letopis Matice Srpske uvrsti u kulturna dobra sveta, koje su za svako poštovanje. Jer 200 godina da traje jedan časopis koji, pazite, ne samo da on vrši tu samo identifikaciju nas Srba, da nas kulturno definiše, nego on zapravo definiše i evropski prostor. Jer mi zapravo preko tog časopisa stičemo saznanje i o tome koje su vrednosti evropske kulture i to do antike, od antičkih vrednosti pa do naših dana.
Jel te da nam je u ogledalu Matice Srpske odraz baš lep, baš onakav kakav bismo voljeli da je svaki, svuda i zauvek? A sad znamo i kakav put vodi do takvog rezultata. Onaj utemeljen ljubavlju, željom, pregnućem, koje podrazumeva i ulaganje i odricanje. Znate onaj, najteži i jedini pravi. Ostavljajući vas da malo razmišljate o tome, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.